Campus FM jippreżenta Cocktail Sajfi flimkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-Professur Charles Briffa. Nsellmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqgħakom għas-sensiela Cocktail Sajfi flimkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-Professur Charles Briffa. Xi skolari prominenti ilhom mill-lanqas mis-seklu 18 jistudjaw ir-relazzjoni bejn lingwa, ħsieb u kultura. Is-sens li fuq Campus FM tal-ġrajja wara l-kelma u ta' cocktail lingwistiku ilhom ħafna wkoll juru l-lingwa bħala qasam organizzat kulturalment u fl-istess ħin bħala dominju li hu stess jorganizza l-ħsieb kulturalment. Din is-sensiela ta' cocktail sajfi se tkompli taħdem fil-qasam tal-lingwistika kulturali u turi l-lingwa bħala kisba interazzjonali mimlija b'valuri soċjali li jsawru identità, narrattiva u ideoloġija. Għaldaqstant, is-sensiela tħares lejn il-Malti bħala sistema kognittiva li allura tagħmel il-lingwa bħala emil li jista' jkun pratika soċjali u għada adattiva komplessa għal tqejjid bix-xerqa. U s-sensiela tħares lejn il-kultura wkoll bħala sistema kognittiva li tħaddam fiha taqsim simboliku u qadid soċjali. Jiġifieri, cocktail sajfi se jistħarreġ xi wħud mit-termini iffossilizzati fil-sinna biex jifli ftit xi xejriet kulturali ta' nisna. U nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum x'inhu il-verizmu.
Biex nifhmu x'inhu il-verizmu rridu naraw ix-xena letterarja fil-wisa. Għaliex, għaliex huwa parti minn kif l-iskolari tagħna iħarsu lejn l-iżvilupp tal-letteratura. Imma x'irid ngħid? Għaliex irridu naraw id-differenza bejn naturalizmu, realizmu u verizmu. U dina mhix dejjem tkun ċara. Tantu hekk li kultant ikun hemm min it-tliet kunċetti letterarji iħallatom u jgħidu l-lek u hekk u hekk. Issa, jiena hawnhekk li se nagħti huwa t-tifsira teoretika sewa kif suppost, però aħna stess fil-kritika tagħna ġieli laqas nindunaw li nsejħu xi ħaġa li jkun mod, però ikollu wkoll minn ieħor, pereżempju iktar quddiem sa nsemmi il-Giuseppe Tcuti li huwa il-xempju tal-verizmu tagħna. Imma Giuseppe Tcuti huwa monument tar-realizmu wkoll, qed niftehmu?
Ekku.
Jiġifieri fil-każ ta' Malta tal-letteratura Maltija dawn it-termini jidħlu ħafna f'xulxin. Ħan nibdew mir-realizmu. Dan huwa ġeneru letterarju li jipprova jirrappreżenta s-suġġetti tiegħu b'mod veru kemm jista' jkun u jevita stħajjil spekulattiv u elementi supernaturali. Beda f'nofs is-seklu 19 fil-letteratura Franċiża ta' Stendhal, jiġifieri hawnhekk qegħdin ngħidu Stendhal għex bejn l-1783 u l-1842. U barra l-letteratura Franċiża nsibuh ukoll fil-letteratura Russa ta' Pushkin, Alexander Pushkin, sewa li bejgħodu ħareġ fl-istess perjodu. Ir-realizmu tagħhom dawn jipprova jirrappreżenta ħwejjeġ familjari kif insibuhom fil-ħajja u l-awturi realistiċi spiss ipinġu esperjenzi banali wkoll. Issa hawnhekk forsi l-eqreb wieħed li nista' naħseb jiena huwa Nino Cremona li daħħal ir-realizmu kif qed nispjegawha hawn. Imma anke Nino Cremona għandu ħafna mill-oħrajn ukoll. Qed niftehmu? Jiġifieri ma tistax ifhem għax dawka li sa nispjega jiena saru f'perjodi differenti. Il-Malti x'ġara? Il-Malti dawn wirithom meta kienu diġà żviluppaw. Allura bil-fors li għadhom. Imorru għan naturalizmu. Dan kien moviment letterarju ta' bejn l-1195 u l-1900 li kien jinqeda b'realizmu dettaljat, mela bena fuq ir-realizmu. Sewa, u ir-realizmu dettaljat li kien jissuġġerixxi li l-kondizzjonijiet soċjali, il-qadiet miruta u l-ambjent kellhom qawwa li ma tistax taħraba. Li s-sawwar xejriet umani. il-naturalizmu par realizmu ħada kontra romantiċizmu, għax fil-fatt dawn daku, romantiċizmu kien kellu ħafna affarijiet tal-istħajjil, l-immaġinazzjoni kienet tistana hemmhekk sewwa. Imma il-naturalizmu huwa differenti mir-realizmu letterarju għax kien iħaddan id-determinizmu. Għaw bdiet tidħol il-filosofija issa, għalhekk jibdew ivarjaw. Jitratta wkoll toħod bejt oġġettiviżmu, għaliex kien jista' jkun is-soġġettiviżmu kien jitwarrab, sewa, u anka il-kummenti soċjali. Il-naturalizmu kien influenzat ħafna mill-awtur Franċiż Emil Zola. Alright? Imma influenzat ukoll mit-teorija tal-evoluzzjoni tan-naturalist Ingliż Charles Darwin. Kollox tittieħdu fil-kuntest tiegħu. Alright? Meta niġu għall-verizmu, l-għan ewlieni tiegħu kien li jirrappreżenta l-ħajja b'mod oġġettiv. Mela qed li huma donnhom baqgħu fuq ix-xejriet oġġettivi. U kien jiddili għal-aktar ma' klassijiet il-baxxi u jinqeda b'dialogu realistiku għax kien ikollu taħdid dirett u bla tlellix. U diskors espliċitu fid-dettalji tiegħu kien jistana bihom. Mela il-verizmu, ħalli nifukaw daqxej fuqu għax dik kienet il-mistoqsija, kien moviment letterarju fl-Italja tas-seklu 19 li ħareġ min-naturalizmu Franċiż u kien jafas fuq il-verità kollha li tista' toħroġ mir-realizmu. Kien jitratta l-aspetti kollox tal-ħajja il-verizmu, il-faqar, il-vjolenza, d-disprament, uġieħ, aksu fl-Italja il-verizmu laħaq il-qċċata tiegħu bejn l-1875 u l-bidu tas-seklu 20. U l-esponenti ewlenin tiegħu kienu Luigi Capuana u Giovanni Verga. Malta l-iktar forsi li aħna mitħla tiegħu il-Verga sewa. Fl-esperjenza Maltija kif għad jiena l-aktar li ħaddem xejriet ta' verizmu kien Giuseppe Tkuti, però insibu ħafna ukoll kittieba li mhumiex magħrufin ta' Giuseppe Tkuti, per eżempju jekk aħna immorru għar-rivista tal-Akkademja li kienet li bdiet toħroġ min-nofs is-sekk min-nofs l-1920-iet minn l-1925, all right, dik ir-rivista il-Malti, nsibu ħafna novelli li jittrattaw il-verizmu u jidaħlu aspetti tar-realizmu u anke tan-naturalizmu. All right? Irid ikun studju apposta fuq dan
is-suġġett.
Alright.
Ammura l-lob din id-darba. Il-loba ċama ċama. U koll marbuta mal-baħar din?
Ħafna, u koll. Ja loba
ta' għadha tintlab.
Ta' tfal. Aħna fil-folklor dina nsemmuha loba ta' tfal, però jien niftakarni hekka bħala żgħażagħ konna nilagħbuha li speċjalment kien konna imħaltin ġifintur it-tfajliet. Imma ħa nibqgħu fuq it-tfal. Right? Grupp ta' tfal jaqbżu fil-baħar imma kull wieħed minnhom jgħajat ċama ċama plus l-isem ta' xi ħadd mill-grupp biex jaqbeż warah. Ġielis jissejja xi ħadd li jkun għadu fil-baħar. U jkollu jaħġel jitla l-art biex jerġa' jaqbess u jsejjaħ lil xi ħadd. Dawn affarijiet apposta kienu jsiru sewwa. Kultant kienu jgħidu kif wieħed kellu jaqbess, pereżempju, ċama ċama għal daru. Mela inti tajjat lil xi ħadd. Pereżempju jien għamel ċama ċama silejn għal dara. U silejn titaqbeż għal dara. Alright, ġifieri tkun hekk. Jew ċama ċama għal rasu. Alright? L-etmoloġisti tagħna jgħidu li ċama ġejja mill-isqa li ċjamari li hija adattament tat-Taljan ċjamari naturalment sejjaħ. Hemm nisla mill-Latin klamare sejjaħ għajjat. Issa dina silejn jiena naħseb li mill-isqa li ċjamari ġejja sewwa. Imma turi wkoll għaliex il-Maltin ħadu ċjamari u għamlu ċama. Alright, imma għaliex ma ħadux seħħa pereżempju. Meta kien il-Maltin dejjem hekk kien ikun hemm xi kelma minn lingwa oħra jiffansjawha u jaddattawha u jagħmlu li jridu huma biha. Din hija l-istorja ta' il-sinna wkoll. Fil-fatt għadha sejra sal-lum wkoll.
Nkomplu ftit fuq l-hawn x'hemm marbut mal-kunċett għam.
Id-derivazzjonijiet ewlenin li joħorġu minn għam huma għawem, għawm u għawim. Dawna orajdi, kulħadd jafhom. Wieħed jista' jom fil-wiċċ tal-baħar jew taħt il-wiċċ tal-baħar u allura hawnhekk jidħol il-kunċett ta' għodos li minnu noħorġu fost oħrajn għaddas il-verb, għazza il-nom u għaddas. Nom ukoll huwa buaddas. Sinonimu għal-għodos huwa id-dajvja li minna nagħmlu d-dajvjar, diving u diver. Imma hemm differenza bejniethom fil-Malti għaliex għodos niżel taħt wiċċ l-ilma. Id-dajvja għandha żewġ tifsiriet, qabeż minn fuq ix-xatt għal rasu fl-ilma u t-tieni tifsira niżel taħt wiċċ l-ilma. Fis-sinonimija Maltija nsibu għaddas, kull min jgħodos taħt il-wiċċ tal-ilma, dina għaddas, mhux verb għaddas. Ġifieri wieħed li jmur snorkling jitqies għaddas imma mhuwiex bu għaddas jew diver araw id-differenza. Għax bu għaddas huwa dak li tas-sena mhuwiex jinżel fih il-baħar. U diver bħal bu għaddas minn xogħol huwa li jaħdem taħt l-ilma ġeneralment b'diving suit li hija differenti sewwa. U il-verb għaddas ifakkarna fil-kelma majnata. Għax għaddas tista' tfisser ta' majnata lil xi ħadd. Il-kelma majnata tfisser għazza jew tixriba sħiħa għax tniżel taħt l-ilma. U tidher li l-kelma majnata hija formazzjoni lokali għax fil-isqal li nsibu ammajnari li tfisser niżel il-qluħ. Tmajna tfisser fil-fatt, anke bil-Malti tmajna tfisser niżel il-qluħ. Mela il-proċess fl-iżvilupp tal-kelma Maltija sar hekk: majna plus għata. Il-proċess morfoloġiku u semantiku nistgħu nispjegaw hekk imbagħad il-kunċett ta' tniżżel ittieħed mill-verb majna u dan iddawwar b'nom biżjieda ta' għata li huwa suffess li isawwar nomi astratti. U s-sens ta' din il-formazzjoni ġie partikolarizzata għal għazza. U hekk allura naraw il-proċess tal-kelma kif seħħ.
Għaniqfu għal-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Fit-torri tal-lanterna fuq sikka blat maqtu idur fana bil-lajma u jdaw għalda l-ħallat maqtu idur fanal bil-lajma u jidaw għal-daq għal-art u daq għal-bahar fitri taħt il-lanterna il-bot min kull maħlu jinġabru għara
Lura għal-program tagħna Cocktail Sajfi flimkien miegħi Sliem Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kliem marbut mas-sajf, minn fejn ġiet il-kelma rizza?
Ir-rizza. Bħalma jafu semmiha hija annimal tal-baħar fagħla tonda laqslumija u mimlija xewk. Tant li ġieli tissejjaħ anfut tal-baħar. Interessanti dan l-isem. U anka insi preferenza għalija bħala rizza anfut. Imma dawna huma affarijiet li jintamlu però mbagħad dik il-parti tal-kelma li tibqa' tinħoġob tibqa' tinteret. Sewa, fl-isqal li nsibu l-kelma rizza bħala annimal biex xewk u fit-Taljan insibu riċċo fis-sens ta' hedgehog. Mbagħad insibu wkoll fit-Taljan riċċo marino jew riċċo di mare fis-sens kif qiegħed fl-Ingliż sea urchin. Alright? Il-kelma rizza ġejja mill-Latin ericius li tfisser hedgehog fil-fatt, ara minn hemmhekk ġejja għalhekk ġieli tissejjaħ anfut tal-baħar. Sewa. Interessanti li l-kelma urchin fl-Ingliż u rizza għandhom l-istess oriġini. Għaliex it-tnejn li huma ġejjin mill-Latin ericius, ġifieri ara daqsxejn kemm hu interessanti x-xogħol. Fis-seklu 13 urchin bl-Ingliż kienet tfisser hedgehog terġa', sema eventwalment dik tintuża bħala r-rizza li nafu biha. U urchin tnislet ukoll mill-Latin ericius, kif qed ngħidu sewwa, u għalhekk qed ngħidu li għandhom l-istess oriġini. Mela l-iżvilupp semantiku ta' rizza ġej mill-idea ta' anfut. U għalhekk ġieli tissejjaħ anfut tal-baħar, imma fil-Malti nażlu sew bejn rizza u anfut, aħna
jiġifieri bejnietha.
Ejwa. U fis-simbolizmu ir-rizza titqies li għandha l-qawwa tal-ħajja. Dik li teknikament issejjaħ life force sewa, ir-rizza, imma da fis-simbolizmu. Ġifieri kieku kellna nikbu poeżija u ndaħlu l-kelma rizza sa nużawha f'dan is-sens. Hija simbolu tal-fertilità u taż-żerriegħa primordjali u fiha jingħaraf ġmiel verġni. Ġifieri s-simbolizmu jistana bir-rizza, ok, dan is-sens. Li hu interessanti u koll għaliex anka anfut fil-fatt jeżisti fil-Malti. Però il-kelma ta' rizza ma teħdeċ minn anfut, imma ittieħdet minn sors differenti.
Fil-kultura Maltija gżira x'tirrappreżenta?
Fit-tradizzjoni Maltija il-kunċett ta' gżira insibuh marbut ma' żewġ ideat ewlenin. U hawnhekk naturalment wieħed irid iżomm f'moħħu wkoll il-kuntest storiku ta' pajjiżna. L-ewwel nett il-gżira bħala simbolu ta' tuħ, iżolament u solitudni. Hekk insibu l-ġrajja Amerika ta' Calypso, maqtuha għaliha waħedha fuq il-gżira ta' għawdex u tipprova taħtaf lill-Odiseo. Mbagħad hemm il-gżira bħala simbolu ta' refugju u kenna. Ek nsibu tempi preistori ċimxardin ma' gżejjer tagħna li joffru ken u mistrih morali lill-baħħara u dawna nsibuhom fil-kultura Maltija. Sewa, ġifier il-gżira bħala iżolament u l-gżira bħala refugju. L-importanza ta' gżira fil-Mediterran hija li matul il-ġrajja umana gżira kienet tipprovdi għaliet indispensabli fuq ir-rotot tal-bahar u toffri ikel, ilma frisk u shelter lill-vjaġġaturi. U l-gżejjer Maltin kienu post ta' waqfa u post tal-irdos. Fl-istess ħin, kull min kien jiġu jinqeda bil-gżejjer Maltin kien iġib idea ġodda u dan il-fattur ta' innovazzjoni naqqas tit l-effett ta' iżolament. Mil-banda l-oħra, il-piraterija għaliex imbagħad hawnhekk fil-gżejjer tagħna, sewa il-piraterija kienet importanti għax kienet ħaġa tal-biża u kienet komuni. Din kienet twassal ukoll għas-sibi attiv tal-insara. Xi tfisser? Is-sibi wkoll huwa għamla ta' piraterija sewa, għaliex beda jġib bosta l-sira, l-insara u koll bdew iduru għal-piraterija li kienu jisibuħ bħala s-sibi u kien jitqies bħala sors ekonomiku importanti. Sawa? Bela, gżira x'aktarx li kienet post tal-ġuħ u l-faqar. Alright? U il-ftit li kienaw kien jaf isib lil-min jaħtfu u jisirqu. Ġifir meta l-furbani kienu jinżlu fl-art, kienu ħarbtu kull hemm. U naturalment il-futur dejjem kien inċertu bla stabilità. Taw minħabba din il-biċċa, imma dina l-gżira. U l-problema hija li n-nies qatt ma kellhom fejn isibu daqsxejn ta' kell. Ħlief naturalment wara is-swar. Manka bħala gżira xorta anka wara l-iswar dejjem kien hemm dik l-inċertezza mhux bħal meta pereżempju inti tkun qiegħed fard kbira imdawra minn pajjiżi oħra tajt tista' taħrab għal pajjiżi ieħor faċilment sewa. Sewa, il-tuħ il-ken, il-ġuħ u l-ġid huma kollha fattur marbutin mal-kunċett ta' gżira fil-fatt għax kollha nsibuhom u nsibuhom irreġistrati dawn anka fil-letteratura Maltija. Speċjalment minn jaqra l-kotba ta' Giuse Galia, il-romanzi ta' Giuse Galia, dawna jiltaqa' magħhom dawn il-kunċetti.
Nkomplu ftit fuq l-istess suġġett, x'tajdilna fuq il-gżejjer Mediterrani?
Fost il-gżejjer Mediterrani insibu għax gżejjer Mediterrani hemm ħafna. Sewa. U għamlek nistaw nsemmu xoħut minnom li forsi aħna mitħlasew taħħum ċipru, Elba, Formentera, Ġerba, Għawdex, Biza, Itaka, Kapri, Korfu, Korsika, Kreta, mbagħad naturalment hemm gżejjer tagħna, u x'hekk Filfla, Kemuna, Għawdex, u Malta, Lampedusa, Lipari, Majorca, Monte Cristo, Pantelleria, Patmos, Rodi, Santorini, Sqallija, Sardinja, Stromboli, Ustica. U dawn qed insemmihom apposta għax kieku kellna nduru għalihom se nsibu li hemm isem tifsir interessanti wara kull isem. Imma ħafna minnhom l-ismijiet jintrabtu ma' aspetti tal-ġeografija u tan-natura u hekk meta inti tarhom u tkun taf x'inhuma l-irbit li għandhom mal-ġeografija u man-natura, inti toħroġ qisu mappa tal-Mediterran permezz tal-gżejjer.
Però kurzita il-Malti, għaliex il-gżira ġara tagħna semmija Sqallija?
Ejwa, u nafar fejn tistaqsi.
Forsi nagħlqu din il-kurzita interessanti.
Bit-Taljani hija Siċilja u x'hekk, bl-Ingliżi hija Sicily, u għaliex allura dikitx uss telqu. Il-Malti ħa Sqallija mill-Arbi, Sqallija, li tidher imnisla mill-Latin Siċilja li ħadha mill-Grik Sikelja li tfisser Sqalli. U terminu plural Greek sikelois għallin jirreferi għan nis tal-edem li kienu jiexu mat-Tajber u li emigraw għal dik l-gżira li mbagħad ħadet isimhom. Hawn min jgħid, għaliex hekk hawnhekk ċerti affarijiet mhumiex ċari sewwa, li l-kelma ġejja minn Silla. Silla imma rridu nispelluha S-C-Y-L-A li fil-leġenda taljana kienet blada perikoluza fil-fliegu ta' Messina fuq in-naħa taljana. Oħrajn jgħidu li Siċilja ġejja mill-kelma taljana sika li tfisser minġel. Ġifieri hawnhekk hawn dawn it-tifsiriet. U allura meta aħna niġu għal Siċilja isa toqrob lej dawn it-tifsiriet. Issa, fil-Malti derivazzjonijiet ġejjin minn sqallija, u kif għadna sqallija ħada mill-Arbi, ma ħadix mill-isqallija, u din hija kurjuża silejn, kif għaliex, għaliex ġifieri il-kelma sqallija tmur ħafna fil-qedem. Għaliex tinsiex li għamilna ħabta aħna anka immedjatament wara il-ħakma Arbija meta l-influenza miżqallija kienet qawwija ħafna. U ma ġietx xi Siċilja fil-Malti għalkemm għandna aġġettiv Siċiljan, imma dak nużaw meta mhux dejjem.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fi tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Sajfi, aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi kolli t-tekniku li kien magħna, il-Ġordi Debono, appuntament tal-bħalum ġimgħa. Saħħit.